دور اپنے اتار رجل امراتا ہو بندہ زال دی غلامی کرے سی تے ماں دے سر دے جتیاں کرے سی وبرہ صدیق او دفاع آبا یارے نال یارنی بے سی پیو دی داڑھی کول پکڑ کے کھلے بڑے سی نبی سی فرمائے ای ہو جی اولاد جہنم چڑھ سی اگو نبی جو فرمائے سچ فرمائے اگو نا نبی دا فرمان سچا نبی دا فرمان میرا چکید ہے زمین بدلے زمان بدلے مقام بدلے مگر فرمان محمد نہ بدلا جائے گا وہ زمین آسمان دا نظام ختم ہو سکدے دریاواں دے پانی مک سکدے پر جڑی بات نبی فرما دیتی ہے اگو قیامت آ سکدے نبی دے فرمان تبدیلی نہیں آ سکدی اللہ اللہ میر عمر قرآن کلا سن دے کو نا سبحان اللہ بی بی نے منزل ختم کی دی سورۃ مریم دی تلاوت ختم کی دی اللہ اللہ قرآن نو بند کیتا فرقہ نو بند کیتا عمر نو ہوش آ گیا تو عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا آوازیں دیے کون اگیانا عمر ابن الخطاب بہن دروازہ کھولے دے کے تو عمر بڑے غصے نال کھڑے اکھا سرخ تے لال پیریاں سروں ننگا تلوار جناب لحد دے چادی کھڑے بڑے غصے نال دیا من سے دیا کر لگے کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی جنہیں سمجھا ہوا ہے تم نے ارشادات ربانی اکھ لگا پیر او کیڑی کتاب دی پڑھدیاں میں ذرا دکھا تے سہی او کیڑی کتاب دی پڑھدیاں میں بین ایمان والی جواب دے دیے پر میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ عمر میں اللہ دی کتاب دی پڑھ دیا میں جیڑی اللہ نے ساڈے سونے نبی تے نازل کی دیے عمر کہن لگا بی بی میں تے کتاب نو مٹان واسطے چلیا میں تے کتاب نو ختم کرن واسطے چلیا لیکن بی بی کہندے عمر گل سن لے اللہ دی قسم خود تے مٹ سکدے پر قرآن نہیں مٹ سکدا ہوں بھی جڑے مٹاو جا کو سمجھے کہندے ادن قرآن نہ پڑھا ونجا کو نہ مٹ کے راسے رب دے فیصلے دے رہے ہیں دیر نہیں بہاولپور نے مسئلہ بڑا کم کیتا ہے خاص کر قرآن دے متعلق بڑے بڑے قرآن پیدا کیتے ہیں یہ تواڈی ساری بڑی خوش نصیبی ہے بہاولپور دی بڑے بڑے قرآن سبحان اللہ 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 اس واسطے میرا دوست بزرگا اللہ دی کنجلے بھین نے گل کیتی عمر نے بھین نو مارنا شروع کیتا اتنا ماریا ہے تلوار دے دسے نال حتا کہ بی بی دا خون پہ نکل دے اکو اللہ دے قرآن واسطے مارا پی کھم دیے بی بی دا خون پہ نکل دے لیکن ایمان دے پختہ ہے اجے عمر گر ہم کو تو اس قدر مارے سکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نتوالے مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے بلندی معرفت کی مل گئی اب گر نہیں سکتے عمر تو مار مار کے تھک ویسے پر میری مان فرق نہیں آمنا عمر دے جناب آخرکار ایویں کوکڑیاں تو عمر نے ویکیا آخن لگا بی بی تو جیت گیوں تے میں ہار گیا بی بی گل سن مینوں کتاب تے ویکھا مینوں قرآن تے سنا اللہ اللہ بی بی کہندے پہلے وضو کرو کتاب بڑی پاک لا یمسوہو الا المطہرون انہوں پلیت بندے حد لاس دے عمر اللہ اللہ پہلے حد نو دو وضو کر ول میں تینوں کتاب سنا وا اے وہ کتنا خوش نصیب بی بی ہے جڑی بھائی نو قرآن پہ سوئیں دی اجا گھنی شہرے بٹھنگ مائیے مائیے بٹھنگ اللہ نشدہ کرن جمرہ جمرہ اج کل کپا دی موسم ہے سڑکاں دے ویکھا کرو ٹرالیاں وچ اگے دن ماندا پیا اللہ معاف ہو بڈھی عورت نچے کھڑے جناب لا ٹرالی تے شرم نہیں کہنی اللہ 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 دی قسم اللہ اللہ کتنی خوش نصیب بھیڑے پھرا کو قرآن بیٹی سنے دی عمر دو سانو ہویا بیٹے جی بی بی نے قرآن پڑھنا شروع کیتے تو ہے القرآن لتشقى إلا تذكرة سلم هي يا حسين تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلا بيبي قران بيتي پڑھ دیے اللہ اللہ تے عمر دے اکھاں وچ ہنجو پیاں ڈھان دے عمر روندا بیٹے کلام خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی
قرآن تے تقدیر تبدیل کرنے مرد پر قرآن نو پڑھ تو سی تو وی سی آپ پہ
ہوٹلوں میں وی سی آر بساں میں دکانوں سے اللہ دی قسم میں شریف بندہ ہوں تو کئی ہوٹل تے چاہ بھی نہیں پی سکتا ہاں کئی ہوٹل تے چاہ تھوڑے بال پٹے کو کوئی ہوٹل خالی نہیں جتا جناب لبی سیان لگا پی ہو ملنگ کیسٹا عورتا اللہ معاف فرما دے میرا دوست بزرگا ہی قرآن نال تعلق بنا بڑے سو قرآن نال اپنے اولاد نو قرآن پڑھے سو مرتا پڑھے سو ہوں کئی لوگ نے کاری سیبا بالا نو قرآن پڑھوں بال تو بخ مر ویسا مہمان تھا قرآن بخ مرے دے بڑا مرکا ویسا بخ میں مرتے ہیں اللہ دی قسم قرآن دے صدقے اللہ سی روز پکی پکائی دے دیں دے لوگ ادھر کاری صاحب دعا مگ میں گئی ہے میں تو پاویں ہزار روپیہ مانی دی ونجے ساکو فرق نہیں پتا کدی سنی قرآن دا حافظ بکھا مر جاؤ کہ نہیں سنے مر کا یہ سن سے قرآن دا حافظ دا حلوہ شریف اتنا کھا دے جاجو حافظ تے مر گئے حلوہ شریف پک گئے ہوں کئی بندے ساکو چڑویں جتنا دیکھیں داڑھی والا ملا دن حلوہ ایسا نہیں سے چڑھتے حلوہ کو حرام ہے ہمارے کا بھائی حلوہ کوئی پلیت ہے ایسا چڑھو چلاوا تا میں چلاوا تو تماخو دا کم دی سگریٹ حفیم چرس بھنگ بد نصیبا دیسی چھو ویج کے مکھن بلایا ویج کے ڈبیاں انگریز جا ڈبیاں سگریٹ چکلا کئی لوگ کو میں دیکھا اللہ کی قسم میں بیڑا تا جن بیڑا سارے اوچے جو دکان کھول گئے پٹھان آئے کھن پشاور کھول بیا کوئی کام کریو بیڑا میں ایک دفعہ پوچھے وہ چوکھا چل میں دے ہی روپے دی پوری دو روپے دی وہ کہ چوکھا کہ الحمدللہ چالی ہزار دا روز ویک میں دے ایک ایک دکان یہ بڑا کاروبار تے کئی لوگ نے بیڑا اے دی لپ چپ رہے نن تے ایویں منہ کر کے سڑے نن پچھے ایویں ہوندے جویں روہی دی داٹی تے چھوٹ کے وچ